Երկրորդ. Սապատավոր, միականի, կախ։ Միջնադարյան ամեն մի քաղաք, իսկ մինչև Լյուդովիկոս 12-րդը Ֆրանսիայի ամեն մի քաղաք ուներ ապաստանի իր վայրերը։ Փարիզի միջնաքաղաքը հեղեղող պատժական օրենքների և բարբարոսական իրավասությունների ջրհեղեղի մեջ, այդ ապաստարանները մարդկային արդարադատության մակերեսից վեր բարձրացող մի տեսակ կղզիներ էին։ Այնտեղ ոտք դրած ամեն տեսակ ոչրագործ փրկված էր։ Որևէ մի արվարձանում կար նույնքան ապաստարան, որքան և կախաղանի վայր։ Դա անպատժականության չարաշահումն էր, տանջանքի չարաշահման կողքին։ Երկու վատ բան, որ աշխատում էին իրար ուղղել. Արքայական պալատները, իշխանների դաստակերտները, մանավանդ եկեղեցիները ապաստարան տալու իրավունք ունեին։ Երբեմն մի ամբողջ քաղաք ամայացվելուց հետո, երբ կարիք էին ունենում նորից բնակելի դարձնել, ժամանակավորապես հրճակում էին ապաստարան։ Լյուդովիկոս 11-րդը 1467 թվականին Փարիզը հրճակեց ապաստարանավայր։ Ոչրագործը ոտքն ապաստարան դնելուց հետո դառնում էր սրբագործված։ Սակայն պետք էր, որ զգուշանա այդ տեղից դուրս գալուց։ Բավական էր, որ սրբարանից մի քայլ դուրս դնի, նորից ընկնում էր հոսանքի մեջ։ Անվապատիժը, կախաղանը, ցցապատիժը աչալուրջ պահակություն էին կատարում ապաստանի շուրջը և անընդհատ հսկում էին իրենց որսին, ինչպես շնաձկները նավի շուրջը։ Հայտնի են այնպիսի դատապարտյալներ, որոնք այդ ձևով ծերացել են որևէ վայրում, պալատի սանդուղքների վրա, Աբբայարանի բանջարանոցում, եկեղեցու գավթի տակ։ Այսպիսով ապաստարանն էլ դառնում էր մի բանդ, ինչպես որևէ այլ բանդ։ Պատահում էր, որ գերագույն դատարանը հանդիսավոր դատավճռով բռնաբարում էր երբեմն ապաստարանի իրավունքը և դատապարտյալին հանձնում դահչի ձեռքը։ Բայց շատ հազվադեպ էր լինում դա։ Դատարանները սարսափում էին եպիսկոպոսներից, իսկ եթե այդ երկու դասերը ընդհարվում էին, ապա դատավորական թիկնոցի համար հեշտ չէր հոգևորական սքեմի հետ գլուխ դնել։ Բայց երբեմն, ինչպես օրինակ Փարիզի դահիճ փոքրիկ Ժանին սպանողների, ինչպես նաև Ժան Վալրեին սպանող Էմրի Ռուսոյի գործերում, արդարադատությունը ցատկում էր եկեղեցու վրայով և կարևորություն չտալով նրան, ի կատար էր ածում իր վճիռները։ Բայց վայ նրան, ով առանց դատարանի որոշման զենքը ձեռքին բռնաբարում էր ապաստարանի անձեռնմխելիությունը։ Հայտնի է, թե ինչպես մահացավ Ֆրանսիայի մարշալ Ռոբեր դե Կլերմոնը, ինչպես նաև Շամպայնի մարշալ Ժան դե Շալոնը։ Մինչդեռ պատճառը ոմն Պերեն Մարկն էր, լումայափոխի տղա, մի զազրելի մարդասպան։ Սակայն երկու մարշալները խորտակել էին Սեն Մերիի դռները։ Դա էր ահա անհանդուրժելին, սրբապղծությունը։ Ապաստարանների նկատմամբ այնպիսի հարգանք կար, որ ըստ ավանդության դա նույնիսկ տարածվում էր կենդանիների վրա։ Էմուանը պատմում է, թե ինչպես Դագոբեր արքայից հալածված մի եղջերու ապաստանել էր Սուրբ Դնիի գերեզմանի մոտ։ Իսկ որսկան շների ոհմակը կտրուկ կանգ էր առել ու սկսել հաչել։ Սովորաբար եկեղեցիները նախորոք պատրաստված կացարան ունեին խնդրարկուներին ընդունելու համար։ 1407 թվականին Նիկոլա Ֆլամելը մի այդպիսի սենյակ շինել տվեց, որը նրա վրա նստեց Փարիզյան 4 լիվր, 6 սոլ և 16 տենիե։ Աստվածամոր տաճարի ապաստարանը կողմնային նավի տանիքի վրա էր, հենակային արտակամարի տակի խցիկը, վանքի դեմ ու դեմը, ճիշտ այն վայրում, որտեղ աշտարակների այժմյան բարապանի կինը պարտեզ է դարձրել։ Այնպիսի պարտեզ, որ Բաբելոնի կախված այգիների համեմատության բայն է, ինչ որ հազարուկ սալատը Արմավենու համեմատությամբ, դռնապանուհին Շամիրամի համեմատությամբ։ Ահա այդ տեղ էլ ցած դրեց Քվազիմոդոն Էսմերալդային, աշտարակների ու վերնատների վրայով կատարած իր խելահեղ ու հաղթական վասքից հետո։ Որքան տևել էր այդ վասքը, այնքան ժամանակ մանկահասակ աղջիկը չէր կարողացել ուշքի գալ։ Մնացել էր կեսն իր հաց, կես արթուն, այլևս ոչինչ չզգալով, եթե ոչ այն, որ ինքը բարձրանում է օդ, ծփում է նրա մեջ, թրչում և ինչ-որ բան իրեն գետնից վեր է մխում։ Երբեմն իր ականջի մոտ լսում էր Քվազիմոդոյի ժխորալի ձայնը և քահ-քահ քրքիջը։ Այն ժամանակ բաց էր անում նա աչքերը և ներքևում տարտամորեն տեսնում էր Փարիզը, որտեղ խայտաբղետ երևում էին թերթաքարով կամ կղմինդրով ծածկված նրա հազարավոր տանիքները, կարմիր ու կապույտ մոզաիկի նման, իսկ իր գլխավերևում Քվազիմոդոյի սարսափելի և ուրախ դեմքը։ Այն ժամանակ նրա կոպերը նորից էին փակվում։ Նա կարծում էր, թե ամեն ինչ վերջացած է, թե իրեն մահապատժի էին ենթարկել։ Եվ երբ ինքը ուշաթափվել էր, այլանդակ ոգին, որ տնորինել էր իր ճակատագիրը, իրեն վերցրել ու տանում էր։ Նա չէր համարձակվում նայել այդ այլանդակ ոգուն և թողնում էր, որ տանի։ Բայց երբ ժամհարը գիսախռիվ ու շնչակտուր դրեց իրեն ապաստանի խցիկում, երբ նա զգաց, որ նրա հսկայական ձեռքերը զգուշությամբ արձակում են իր բազուկները ճմլող արյունոտող պարանը, ունեցավ մի այնպիսի ցնցում, որը ընդդոստ արթնացնում է նավի ճամփորդներին, երբ խավար գիշերվա կեսին նավը հասնում է նավահանգիստը։ Նրա մտքերն ու հիշողություններն էլ արթնացան և մեկիկ-մեկիկ անցան գլխով։ Նա տեսավ իրեն աստվածամոր տաճարում, հիշեց, որ իրեն խլեցին դահճի ձեռքից, որ Ֆեբուսը կենդանի է, որ Ֆեբուսն այլևս չի սիրում իրեն։ Եվ այս երկու մտքերը, որոնցից մեկ այնքան դառնություն էր սփռում մյուսի վրա, միասին ներկայանալով խեղճ դատապարտյալին, ստիպեցին նրան շրջվել դեպի Քվազիմոդոն, որ կանգնել էր նրա մոտ և սարսափ էր ազդում, ու հարցնել. «Ինչու փրկեցիք ինձ»։ Քվազիմոդոն անձկությամբ նայեց նրան, կարծես ջանալով կռահել, թե ինչ է ասում։ Էսմերալդան կրկնեց հարցը։ Այդ ժամանակ Քվազիմոդոն խորապես տխուր մի հայացք նետեց նրան ու փախավ։ Դեռատի աղջիկը մնաց զարմացած։ Մի քանի րոպե հետո նա վերադարձավ, բերելով մի կապոց և դնելով աղջկա ոտքերի մոտ։ Հագուստներ էին դրանք, որ գտասիրտ կանայք դրել էին եկեղեցու շեմքին, դատապարտյալի համար։ Այդ ժամանակ Էսմերալդան հայացքը խոնարեց իր վրա, տեսավ, որ գրեթե մերկ է և կարմրեց։ Կյանքը վերադառնում էր։ Քվազիմոդոն կարծես, թե ինչ-որ բան զգաց այդ ամոթխածությունից, և իր լայն ձեռքով ծածկելով աչքերը, մի անգամ ևս դուրս գնաց, բայց դանդաղ քայլերով։ Էսմերալդան շտապեց հագնվել։ Սպիտակ շրջազգեստ էր դա, հետն էլ սպիտակ քող, օթել Դիոյի նորընծամի անձնուհու հագուստ։ Հազիվ էր նա հագնվել, երբ վերադարձավ Քվազիմոդոն։ Մի թևի տակ դրած մի զամբյուղ, մյուս թևի տակ ներքնակ։ Զամբյուղի մեջ կար մի շիշ, հաց և ուտելիք։ Նա զամբյուղը դրեց հատակին ու ասաց. «Գերեք»։ Ապա ներքնակը փռեց սալաքարերին և ասաց. «Քնեցեք»։ Դա նրա ընթրիքն էր, նրա սեփական անգողինը, որ ժամհարը գնացել բերել էր։ Գնչուհին նայեց նրան շնորհակալություն հայտնելու համար, բայց չկարողացավ ոչ մի բառ ասել։ Թշվառ մարդն իսկապես զարհուրելի էր։ Էսմերալդան սարսափից ցնցվելով խոնարեց աչքերը։ Այդ ժամանակ Քվազիմոդոն ասաց. «Ես ձեզ վախ եմ պատճառում. շատ եմ տգեղ, այնպես չէ, ինձ երբեք մի նայեք, լսեցեք միայն. Ցերեկը կմնաք այստեղ, գիշերը կարող եք մանգալ ամբողջ եկեղեցու մեջ, բայց եկեղեցուց դուրս չգաք, ոչ ցերեկը, ոչ էլ գիշերը»։
թե չէ ձեզ կկախեն, ձեզ որ սպանեն, ես էլ կմեռնեմ։
Էսմերալդան հուզված բարձրացրեց գլուխը պատասխանելու համար, բայց Կվազիմոդոն անհետացել էր։ Նա մնաց մենակ, մտածելով այդ համարյա թե հրեշավոր արարածի տարօրինակ խոսքերի վրա, և ապշած նրա ձայնի հնչյունից, որ թեև խիստ հաստ, բայց և այնպես այնքան քաղցրեր։ Հետո նա զննեց իր խցիկը։ Մոտավորապես 6 քառակուսի ոտնաչափ տարածությամբ սենյակ էր, մի փոքրիկ լուսանցույցով և դռնով, որ բացվում էր տափակ քարերով շինված թեթևակի թեք տանիքի վրա։ Կենդանիների դեմք ունեցող բազմաթիվ ջրհորտաններ կարծես թե կռացել էին Էսմերալդայի շուրջը և վիզը պարզել, որպեսզի լուսանցույցից տեսնեն նրան։ Այդ տանիքի եզրից նա տեսնում էր հազարավոր ծխնելույզների վերնամասերը, որոնք նրա աչքերի առաջ բարձրացնում էին Փարիզի բոլոր վառարանների ծուխը։ Տխուր տեսարան մահվան դատապարտված ընկեցիկ երեխայի, անհայրենիք, անընտանիք և օջախից զրկված տարաբախտ էակի խեղճ գնչուհու համար։ Այն րոպեին, երբ այդպես մեկուսացած լինելը որոշակի երևաց նրան, ավելի սրությամբ, քան երբևիցե, նա զգաց, որ մազոտ ու մորուսավոր մի գլուխ սահեց իր ձեռքերի մեջ, ծնկների վրա։ Նա ցնցվեց։ Ամեն ինչ սարսափեցնում էր հիմա նրան։ Եվ նայեց։ Իր խեղճ այցն էր, ճարպիկ ջալին, որ խույս էր տվելու հետևել նրան այն վարկյանին, երբ Կվազիմոդոն ցրել քշել էր շարմոլյուի ջոկատը, և ահա մոտ 1 ժամ գգվանքներ էր շռայլում իր տիրուհու ոտքերի մոտ, առանց կարողանալու մի հայացքի արժանանալ։ Գնչուհին բազմաթիվ համբույրներ դրոշմեց այծի գլխին։
«Օ, ջալի», ասում էր նա, «ինչպես մոռացել էի քեզ. Ուրեմն դու շարունակում ես մտածել իմ մասին. Օ, դու ապերախտ չես իհարկե»։
Միաժամանակ մի անտեսանելի ձեռք կարծես թե բարձրացրեց այն ծանրությունը, որ այնքան երկար ժամանակ ճնշում էր նրա արցունքները սրտում, և նա սկսեց լաց լինել, և որքան ավելի էին արցունքները հոսում, այնքան ավելի էր նա զգում, որ դրանց հետ հեռանում է այն, ինչ ամենից ավելի դառն ու այրող էր նրա վշտի մեջ։ Երեկոն իջնելուց հետո գիշերն այնքան գեղեցիկ թվաց նրան, լուսինն այնքան անուշ, որ նա մի պտույտ կատարեց եկեղեցին երիզող բարձր վերնատանը։ Որոշ սփոփանք զգաց նա դրանից, այնքան որ խաղաղ թվաց այդ բարձրությունից դիտված երկիրը։